Päivän saarna 24.4.2021. Kristuksen ruumis. Risto luki Markuksen evankeliumin 10. luvusta. Jeesus pysähtyi ja sanoi, kutsukaa hänet tänne. He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle, älä pelkää, nouse, hän kutsuu sinua. Pysähdytään tähän, sanoi Matias, ripariryhmän isonen. Miltäs teistä tuntuisi päästä superparantajan vastaanotolle? Tässä näette sellaisen tapauksen. Sokea mies haluaa ehdottomasti päästä kohtaamaan Jeesuksen, että saisi näkönsä. No, mutta eihän nyt kukaan voi saada näköä jonkun parantajan avulla, tokaisi Liisa. Ei ihmeitä tapahdu. Onko joku muu samaa mieltä? Ai mitä mieltä? Havahtui Erkki. Siitä, että ihmeitä tapahtuu vain saduissa, kerkesi Eemeli huikkaamaan. Mitä sinä, Risto, ajattelet? Paraneeko enää kukaan ihmeen kautta niin kuin tuo Jeesuksen luokse viety mies, kysyi isonen Matias. En ole varma, vastasi Risto. Sitä paitsi on vaikea todistaa, että paraneminen on ihme. Luonnolliset syyt voivat tuoda myös terveyden sairastuneelle. Se on kyllä mahdollista, sanoi Liisa, mutta ihmeisiin en kyllä usko. Jaha, hymyili Matias. Saisiko silti kertoa sinulle ja teille kaikille yhden ihmeen, joka on merkitty luotettavasti muistiin? Kerro, kerro, sanoivat Erkki ja Eemeli. Minäpä kerron, vastasi Matias. Englannissa eli saarnamies nimeltä Smith Wigglesworth. Hän eli vuosina 1859-1947. Hänen tyttärensä mies on kirjoittanut paikalla olleena muistiin tapahtuman, josta nyt kerron. Smithillä oli tapana aloittaa tilaisuus parantamalla ensin yksi sairas Jeesuksen nimessä. Vasta sen jälkeen hän julisti Jumalan sanaa. Sillä kertaa lavalle tuotiin kahden ihmisen taluttamana syöpäsairas nainen. Wigglesworth käski saattajia päästämään irti naisesta. Tämä kaatui ähkäisten maahan. Kun hänet oli nostettu ylös, Wigglesworth käski avustajia jälleen irrottamaan otteen naisesta. Nainen kaatui kasvoilleen ja voihkaisi surkeasti. Silloin yleisöstä joku huusi ja käski julistajaa lopettamaan tuollaisen ihmisten rääkkäämisen. Wigglesworth huusi takaisin ja sanoi, ole sinä hiljaa, tämä on minun työni, minä osaan tämän homman. Sitten hän kolmannen kerran sanoi naista piteleville, päästäkää hänet irti. Nainen alkoi kaatua eteenpäin, mutta pysyikin pystyssä ja samalla kahden nyrkin kokoinen kasvain putosi hänen kehostaan alas lavalle. Nainen parani. Oho, sanoi Liisa, en kyllä usko silti tuota, anteeksi vaan. Erkki sanoi, olisi se mahtavaa, jos vieläkin sairaita parantuisi noin. Minun tätini Elinan selkä on kovin kipeä, eikä hän pääse kävelemään. Hyvä, kun kerroit tuon, sanoi silloin Matias. Pidetään nyt tauko ja jatketaan iltapäivällä oppitunnin jälkeen. Ryhmä lähti juosten ulos laiturille ottamaan hetkeksi aurinkoa. Pastori Oikarisen oppitunnin aiheena oli Kristuksen ruumis. Höh, kuolleillahan on ruumis, hönkäisi joku luokasta. Aivan, sanoi pastori. Se on yleinen sanonta. Nyt ruumilla tarkoitetaan kuitenkin elossa olevaa kehoa. Luetaanpa Raamatusta 1. korinttilaiskirjan luvusta 12. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Meidät kaikki on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Pastori selitti. Tässä apostoli Paavali puhuu Jumalan seurakunnasta, jossa jokaisella sen jäsenellä on oma tehtävä. Yksi on kuin käsi, toinen jalka ja niin edelleen. Millaisia tehtäviä Kristuksen ruumiin jäsenillä sitten on? Luetaanpa samasta luvusta jakeesta 7. Kristus antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä. No niin, pysähdytään tähän. Erkki, sanoi pastori. Erkki havahtui ja kysyi, mitä? Mitä sinä ajattelisit, jos saisit pyhältä hengeltä parantamisen lahjan? Vau, sanoi Erkki. Menisin heti tätini luo, joka ei pysty kävelemään. Parantaisin hänet. Entä jos sinä, Liisa, saisit Jeesukselta kyvyn jakaa viisautta? Ai, mitäkö tekisin? Ehkä lähtisin opiskelemaan papiksi. Hyvä, hyvä. Kiitos vastauksistanne, sanoi pastori Oikarinen. Oppitunti jatkui ja kun se päättyi, mentiin syömään. Iltapäivällä olivat ryhmät taas koolla. Jatketaan siitä, mihin jäätiin aamupäivällä, sanoi isonen Matias. Sinä, Erkki, sanoit, täti sisarestavan. Eikä olisi mahtavaa, jos todella voisit parantaa hänet Jeesukselta saamasi Pyhän Hengen lahjan kautta. Oo, olisihan se, vastasi Erkki. Sinä olisit silloin Jumalan seurakunnan lääkäri. Ja jos sinä, Liisa, saisi Pyhän Hengen lahjana kyvyn jakaa viisautta, olisit seurakuntakoulun opettaja. Ja jos sinä, Emeli, saisit Jeesukselta lahjan uskoa lujasti, niin sinä voisit olla seurakunnan rohkaisija. Saisit sanoa epäileville, älä huoli, kyllä Jumala järjestää asiasi parhainpäin, ja se tapahtuisi. Olisipa se melkomoinen yhteisö, sanoi Liisa. Enpä uskoisi, että sellainen voisi toteutua. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että se olisi ihmisille mahdoton toteuttaa, mutta entä jos Jeesus elää ja hänen pyhä henkensä toimii? Entä sitten, kysyi Liisa. Ajattelin ehdottaa, että rukoiltaisiin nyt Jeesusta varustamaan meidät jokaisen henkensä jollain lahjalla, ja kun syksyllä ollaan taas seuriksella, laitettaisiin saamamme lahjat käyttöön. Minä en suostu rukoukseen, sanoi Liisa. Entä muut, kysyi Matias. He nyökkäsivät. Siispä rukoilemme sitä, mistä pastorimme Oikarinen opetti. Matias johti ripariryhmänsä rukoukseen tulla varustetuksi seurakunnan palvelustyötä varten Pyhän Hengen lahjoilla. Rukouksen päätyttyä oli hetki hiljaista. Syksyllä sitten seuriksella, sanoi Matias. Erkki hymyili, mutta kasvot pysyivät peruslukemilla.